Caput sextum. Paucos dies caelo sereno navigaverant, omnesque gaudebant, errati sine periculo ullo iter totum conficibasse, cum subito nubes atrae e mari orire visae sunt, quae brevi diem e conspectu vectorum e ripuerunt. Terra iam proco aberat, ventique turbidi pervidentes stridere coeperunt. Tum nautae vela contrare propera verunt, et omnia quae usui essent ad vim tempestatis leniendam parata sunt. Interim magister molieres una cum liberis et servis cameras e continere iusit. Viri autem plerique in puppi paulisper ambulari perseveraverunt, et si mox ventorum vi vestis eorum paene discarpebatur. Sed brevi illi quoque in locum tutum libentus ei receperunt. Nam in mari jam erat atra nox, fluctusque maximi navem feriebant, omniaque mortem minare videbantur. In camera sedebant mulieres et liberi pavidi, interdem enim fluctus tantopere navum quotiebant, ut vix loco se tenere possent. Publius autem, qui nolebat quemquam putare se esse solicitum, librum poetae qui justam ad sidue legebat, qui postremo pater, quem librum inquit, tam attente legis mi filli, vili. Hic est liber lepidis poetae ovidi inquit Publius, de naufragio quodam optime scribit. Audite quam pulchri sunt hi versus, quo dicto recitare coepit. Totidemque videnta, quot veniant fluctus rure quae inrumpere mortes, non tenet hic lacrimas, stupet hic vocat ille beatos, funera quos maniant, hic votis numen adorat. Braciaque ad caelum, quod non videt, irit tollens, poscit opem. Sed iam Drusilla, quae prae terrore dius e vix continere potuerat, desine obsecro inquit, librum quillum dirum omite, non evides nos quoque magno in periculo esse, et omnibus furtasse brevi pereundum. Tranquillo es animo, inquit Cornelius, valider es navis nostra, et nautae excercitati. In saxa latentia nisi in tenebris deferemur omnia tuta sunt. Tum Publio, sed mi fili censio illud carmen omitendum, donec omnes hilariores sint. Quam mox in Italiam perveniemus, inquit Sextus, qui subsellium refugerat, ne quis sciret se flere. Aliquam diu per mare Ionium iam vecti sumus, inquit pater, et spero haud proco labesse terram Italicam. Vix ea dicta erant, cum clamor magnus in puppi exhortus est, quo audite Cornelius et viri alii camerar celerita prodierunt. Undique erant fluctus velut aquae montes, qui iam navem submersuri videbantur, ventique tantopere furebant, ut homines malo rudentibusque se susineri cogerentur, nevi tempestatis rapparentur, e puppi in mortem praesentem. Nubes autem iam rariores erant, inter quas dies iterum lucebat, et haud procul in mare vasto conspicipoterat naviquela, quae fluctibus in litus scopulosum insulae parvae recta ferebatur. Haec erat causa clamoris, quo vectores e camerar excitati erant. tum Cornelius magno voce magistro qui prope stabat, nihil ne illis miseris hominibus inquit opitulare possumus, ille autem maestus abnuit, et uihis venti nimier est inquit, eis si opitulare conabimor nostra quoque navis in saxa feretur. Quam hoc est foedum viso cum gemitu, inquit Cornelius. Aspicisis, malus iam fractus est, et vectores infelices vestis pro velis tendunt. Ali merceis in mare praecipitant, ut navis subleveretur. Omnibus modis mortem et fugere conantur. Dum haec fiunt, Publius quoque e camerare gressus, pede temptim et caute ad patrem adiet. Quo cum perve nisset, navemque vidisset alteram, eo, inquit, male metuo ne hodie verum naufragium aspiciamus. Recte dicis, inquit Cornelius, neque ullo modo eis miseris opitulare posse videmur. Aspice, inquit Publius, iam pauci cumba para refugere conatori sunt, vide cumbam quam effrenate in fluctibus saltet, modo in conspectu est, modo aspici nusquam potest. Nunc in ea sunt tres homines, iam remos agere incipiunt. Atas, nunc venit aquae mons, cavete miseri, cavete vobis. Vix haec verba dixerat, cum fluctus ingens cumbam parvam evertit. Paulispa viri duo in gurgite luctantes aspicia bantor, tum in mari mersi sunt. Ista diutius videre non sustinio, inquit Cornelius, et statim in cameram se contulit. Publius autem cupiditate videndi in puppi morari perseveravit. Utque pater cum onesimo et stasimo iterum prodiit, insula parva e conspectu recesserat, neque usquam conspici poterat navis altera. Sol, qui iam coiperat fugere, undi secondiri properabat, cum nautae procel montes cernere potuerunt, tum omnes hilari vultuerant, cum sperarent se brevi in portem perventuras. Ac Cornelius stasimo, abi inquit, dominae nuntia ut in pupim prodiat, nam demum terram in conspecto esse. Stasimo statim discessit, et patri Publius, existimo nos abrundisii e navi egressurus inquit. Non eres se ita habet, pater? Ita, mi fili, inquit Cornelius. In hac regione orbis terrarum nullum oppidum portum meliorum habet. Hic est locus ut scis, unde Pompeius Magnus nave salvit, cum caesarem fugiens exercitum in Graciam traduceret. Et sicut nos montes illos nunc videmus apropinquare, ita ille tum eostem nebulis procol obscuros e conspectu suo discedere vidit. Qua de re poeta Lucanus versus aliquos fecit pulcherimus. Interim Drusilla cum liberis e camera prodierat, brevi tenebrae e mari surgere coiperunt. Ac Cornelia, qua iam cum patre et fratribus stabat, videte inquit, aspicere vidior lumen pavum procumicare, quid est obsecro. Haec est parus inquit pater, quae noctu viam nautis monstrat, quo tutius naves in portum de ducere possent. Sine lumine fortasse e cursu errarent, noesque in litus inicum deferentur. Uge, inquit Cornelia, in portum igitur nos profecto tuto perveniemus, sed nunc mici introe undum est, ut cum anar sediam dum Lucius obdormiat. Itaque illa discessit, Ceteri autem aliquam diu in pupi ambelabant, nam tempestatis iam erat tam serena, ret nemo intro se recipere velet.